у люстерку вечності.
Пакаленне мастакоў і скульптараў імкнуліся ствараць прыгажосць, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра дойлідства і мастацтва Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне тут Сяргей Харэўскі. Вітаю ўсіх. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славутага колісь жывапісца, які здабыў сабе славу пры жыцці, але заўчасна завяршыў свой шлях зямны на чужыне. Мы гаворым пра мастака, які пакінуў след не толькі культуры нашай бацькаўшчыны, але і атрымаў вядомасць за яе межамі. Імя выдатнага мастака Валенція Вільгельма Ваньковіча непарыўна знітаванае з Беларусю. Тут ён нарадзіўся ў 1800 годзе маёнтку Калюжыцы, што сёння на Бярэзіншчыне. У сям'і патомнага суддзі Мельхіёра Ваньковіча і схаластыкі Гарэцкай. Тут нарадзіліся і дзеці Валенція Ваньковіча, тут ён правёў самы працяглы перыяд свайго творчага жыцця. Тут, у сталіцы, ў Менску, ён стварыўшы быў мноства партрэтаў тутэйшых людзей, сваіх сяброў і сваякоў і касцельных абразоў. Юнацтва ён правёў у Полацку, дзе пачаў мастакоўскую навуку ў езуітаў, а затым працягнуў яе ў Вільні у славутым старажытным універсітэце. У гэты час ён ствараў такія графічныя жывапісныя работы, напрыклад, як «Пеўчая Віденскага кафедральнага сабора» або «Уласны аўтапартрэт» і «Нізку невялікіх партрэтаў сяброў па Віленскім універсітэце», сябраў таемных студэнцкіх таварыстаў, пасля вядомых паэтаў і грамадскіх дзеячаў Францішка Малеўскага, Эдварда Дынца, Юліана Корсака ды іншых. Вядомы таксама тагачасны партрэт віяленчэліста Караля Ліпінска, напісаны ў Мінску. З 1825 года 4 гады Ваньковіч жыў і працягваў вучобу ў Санкт-Пецярбургу. За сваю дыпломную праграмную працу «Подзвіг кіяўляніна» ў 988 годзе Ваньковіча прысудзілі залаты медаль. І атрымаўшы акадэмічную адукацыю і шырокую вядомасць як майстар партрэту, Валенці, усё ж вярнуўся ў Беларусь, у старасвецкі радавы маёнтак Сляпянка, што цяпер ужо на тэрыторыі Менску. Тут яго чакала сям'я, жонка Анэля з Растоцкіх і сын Адам. Таленавіты жывапісец, выбітны прадстаўнік рамантызму у беларускім мастацтве 19 стагоддзя, Ваньковіч належаў да пакалення Міцкевіча, з якім сябраваў да канца дзён, і Пушкіна, з якім быў вельмі добра знаёмы. Ён і напісаў іх партрэты. Карціна «Міцкевіч на скале Аюдах» была для сучаснікаў і застаецца да нашага часу самым вядомым славутым партрэтам паэта. Партрэты Міцкевіча і Пушкіна з'явіліся на выставе Пецярбургскай акадэміі. Гэта быў першы гучны поспех. Слава імкліва ўзносіла яго на сваіх крылах. У лютым 1829 году Ваньковіч аднак вяртаецца ў Менск. У яго дзве майстэрні – у маёнтку ў Малой Сляпянцы, што пад Менскам, і ў самой сталіцы, у сядзібе яго стрыечнага брата Эдварда, дзе ён працуе разам з сябрам Чэславам Манюшкам, бацькам будучага славутага кампазітара. У Менску ён піша партрэты бацькі, сястры Станіславы, Дамініка Манюшкі, дзядзькі Антонія Гарэцка, жонкі Анэлі з дзецьмі і мясцовую шляхту. У напісаных Ваньковічам у гэты час элегічных партрэтах нібы нішто не трывожыць ягоных герояў. Нават ягоны Напалеон ля вогнішча паказаны ў стане глыбокага роздуму і засяроджанасці. Загадкавая шматзначнасць вобразаў ствараецца мастацкімі сродкамі, праз уласна партрэты, а не аксесуары ці нейкія дынамічныя дзеянні. Рамантычнае, трагічнае супрацьпастаўленне чалавека і яго атачэння, непрыманне таго ладу, якім вымушаны былі жыць людзі нашага краю, падкрэсліваецца зваротам Ваньковіча да старасвецкіх традыцый сармацкага партрэта. Да такіх элементаў традыцыйных можна аднесці і статычнасць паставаў, і стрыманыя эмоцыі мадэляў, нібы ўжо паглыбленых у вечнасць. Урэшце, нязносная атмасфера несупынных рэпрэсіяў пасля паўстання 1830 году і жаданне ўбачыць на ўласныя вочы еўрапейскую культуру перадвырашылі ад'езд Ваньковіча у ліпені 1839 года. Ён назаўжды пакінуў родны горад. Ён працуе і выстаўляецца ў Берліне, Дрэздэне, Мюнхене, а ў 1841 годзе перабіраецца ў Парыж, дзе яго гасцінна сустрэў Адам Міцкевіч. І ў ягоным доме на вуліцы Амстердам мастак і жыў да самага скону. З-за дэпрэсіі хваробы, што знясільвалі яго, з-за няздзейсненасці планаў, ён урэшце стаў містыкам. Пражыўшы ў Парыжы паўгады, сустрэўшыся са сваімі роднымі і сябрамі пасля доўгага расстання, мастак не спяшаецца нікога маляваць. Ваньковіч некалькі разоў піша вобраз Хрыста, вяртаецца да вобраза Напалеона ў некалькіх карцінах. А вось свайго самага блізкага сябра Адама Міцкевіча ён усё ж піша на палатне у поўны рост у вельмі дынамічнай, незвычайнай паставе. Незадоўга да смерці ён стварае яшчэ адзін свой аўтапартрэт, і гэта адзін, бадай, самых глыбокіх і шчырых твораў у творчым даробку Ваньковіча. Рэлігійныя творы Ваньковіча таго парыжскага перыяду сведчаць пра яго вернасць класічнай спадчыне і непадобныя да ягоных ранейшых працаў. Напрыклад, карціна «Маці Божая з дзіцём» і «Яном Хрысціцелем», відавочна створаная пад уплывам італьянскай рэнесансавай традыцыі. А апошняя ягоная карціна «Маці Божая Вастрабрамская» знаходзіцца сёння ў парыжскім касцёле Сен-Северін. Віленскі святы абраз апякункі нашага краю натхніў мастака, стаўшы ягоным запаветам і сведчаннем непарыўнай повязі з радзімаю. Ушчэнт зняможаны хваробаю 12 мая 1842 года, прадыктаваўшы сябру Адаму Міцкевічу свой тэстамент, ён адышоў у вечнасць. Але за сваё нядоўгае жыццё Ваньковіч стварыў багата твораў, а вось багаццям паміраюча былі толькі ягоныя карціны. Частку з іх ён перадаў сваёй сям'і і сябрам юнацтва Міцкевічу і Талянскаму. Астатнія былі прададзены з аукцыёнаў, за пазыкі і разышліся па свеце. Пахавалі мастака на парыжскіх могілках Монмарт де Сен-Дені. Да сёння там высіцца густоўны надмагільны абеліск. Валенці Ваньковіч на сваіх палотнах адлюстраваў цэлую эпоху у канкрэтных вобразах. Яго мадэлі засталіся ў вечнасці. А ў Беларусі на радзіме мастака, на жаль, няма пакуль ягоных твораў, а ў музеях зберагаюцца адно толькі копіі. Абраз «Маці Божая Вастрабрамская» Ваньковіча, якую ён пакінуў перад сконам сябру філосафу містыку Анджэю Талянскаму, сёння змешчаны ў асобным дыхтоўным алтары старажытнага касцёла Сен-Северін у лацінскім квартале Парыжа, парафіянінам якога быў мастак. А партрэты і іншыя абразы, што ён ствараў усё жыццё, разышліся па ўсім свеце. Захоўваецца ў музеях Літвы, Польшы, Францыі, Расіі, Амерікі. Многія працы знаходзяцца і ў прыватных калекцыях нашчадкаў тых, каго мастак маляваў. Таму да сёння, як не дзіўна, не існуе поўнага каталога спадчыны нашага славутага мастака. Але, гледзячы сёння на творы Валенція Ваньковіча, мы ўсведамляем усё ж, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застаецца ў вечнасці. І імя гэта вялікага мастака вартае таго, каб мы вывучалі ягоную творчасць, не забываліся пра ягоны лёс і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.